Lukas bab 17.
Gusti Yesus ngomong marang para murid-e.
Eneng perkara-perkara sing marake wong tiba ing dosa. Nanging ciloko banget wong sing dadi jalarane. Apike wong sing kaya ngono kuwi dikalungi watu gilingan terus dicemplungke nang segara. Apik ngono tenimbang wong kuwi marake wong percaya sing ijik ringke nggawe dosa. Mulane, podo sing ati-ati. Nek sedulurmu gawe dosa, diwelekke. Nek dene rumangsa getun nenggone gawe dosa, di ngapura. Semunggune sedulur kuwi gawe dosa marang kowe sampai ping pitu sedina. Lan ping pitu dene nanggonmu njaluk ngapura, sedulur kuwi kudu mbok ngapura.
Para rasul terus ngomong marang Gusti Yesus.
Gusti, awake dhewe nyuwun ditambahi pangandele.
Gusti Yesus semaur.
Nek kowe duwe pangandel sing gedene sakwiji sing cilik dhewe, kowe bisa ngomong marang wit anjir iki. Mbedolo lan mancepo nang segoro. Mesti wit mau bakal manut tembungmu.
Gusti Yesus ngomong.
Semunggone nang tengamu, eneng sing duwe slav sing mbok kongkon ngepluk opo angun wedhus. Masa nek slav mau mulih sangka penggaweane terus mbok omongi kene ndang mangan, mesti ora to kowe malah bakal ngomong manganku ndang ditoto nganggo salin resik lan tunggoni nggonku mangan tekan rampunge. Sawise kuwi kowe kono mangan, slav kuwi lak ora usah dilem nggone manut perintahe sing duwe omah. Mengkono uga kowe, nek kowe wis nglakoni kabeh sing diperintah, kowe nyebuto, aku iki namung slav sing lumrah, namung nglakoni kewajibanku.
Donge Gusti Yesus neruske lakune ning kutha Yerusalem, dening liwati bawa kompase distrik Samaria lan distrik Galilea. Donge Gusti Yesus mlebu ning sawijine desa, eneng wong loro lepra 10 marani dekne. Wong-wong mau ngadek lan bengok-bengok saka kadoan ngomong,
Yesus, Guru, mbok awake dhewe dimelasi.
Gusti Yesus woro wong-wong mau terus ngomong,
podo lungo, awamu diduduke marang poro imam.
Sabarengi melaku, wong-wong mau male waras. Eneng siji woro nek wis waras, terus balik karo memuji Gusti Allah nganggo suara banter. Wong mau terus sujud neng ngarepe Gusti Yesus lan matur kesuwun. Wi wong Samaritan, Gusti Yesus ngomong,
apa ora wong 10 sing diwaraske? Lah sing 9 nang endi? Apa ora bisa teko matur kesuwun marang Gusti Allah? Keneng apa kok malah namung wong sing duduk ju iki sing balik?
Gusti Yesus terus ngomong marang wong Samaritan mau.
Ngadeko, kono mulih. Pengandelmu wis maraske kowe.
Eneng wong Farisi siji loro takon marang Gusti Yesus kapan anggone Gusti Allah miwiti kratone. Gusti Yesus ngomong,
kratone Gusti Allah kuwi ora diwiwiti nganggo tondo-tondo sing ketok. Wong ora bisa ngomong, delokke, iki kratone Allah. Apa, lah kae nang kono. Awit, kratone Allah kuwi nang tengamu.
Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride.
Bakal eneng waktune kowe padha kepingin weruh dinane anake manungso, senajan namung sedina, nanging ora bisa. Besok bakal eneng wong sing ngomong marang kowe, "Lah kae nang kono." Apa, "Lah iki nang kene." Kowe aja nggugu terus metu goleki. Awit kaya klelape bledhek sing semlorot nang langit. Songko sebelah kini tekan sebelah kono, mengkono uga tekane anake manungso ing dina gedhe kuwi. Nanging dekne kudu nandang sangsara dhisik lan ditampik karo wong-wong jaman saiki. Besok kahanane ing jaman tekane anake manungso padha wae karo kahanane ing jamane Nabi Noah. Wong-wong padha mangan ngombe omah-omah nganti tekan dinane Nabi Noah mlebu nang kapale lan udane gedhe teko lan mateni wong kabeh. Uga kaya dek jamane Lot. Wong-wong padha mangan ngombe, adol tuku, nenandur lan gawe omah. Nanging donge Lot metu saka kutha Sodom. Ing dina kuwi uga geni lan lirang medhun saka langit ngobong wong kabeh. Kaya mengkono uga besok bakale kahanane dina tekane anake manungsa. Wong sing nang payone omah ing dina kuwi aja medhun mlebu nang omah njikuk barang-barange. Semono uga wong sing ijek nang kebon aja padha balik nang omahe. Padha elinga marang apa sing kelakon karo bojone Lot. Sopo sing ngudi nyelamet ke uripe malah bakal kelangan urip sing sejati. Nanging sopo sing kelangan uripe malah bakal nompo urip sejati. Ngandelo aku. Ing wengi kuwi wong loro podo turu nang peturon. Sing siji bakal kajupuk, sing liyane ditinggal. Wong wedok loro ijek podo ngiling gandum. Sing siji bakal dicikuk, sing liyane ditinggal. Wong lanang loro ijek podo nang kebon. Sing siji bakal dicikuk, sing liyane ditinggal.
Para murid terus takon,
"Nang endi Gusti?"
Gusti Yesus mawur,
"Ngendi eneng batang, nang kono manuk gagak podo ngerompol."